Vaba meedia illusioon. Kuidas rahvusvaheliste uudiste kajastust tegelikult kontrollitakse? Teine osa. Mida agentuur ei kajasta, seda pole toimunud. Rahvusvaheliste uudisteagentuuride keskne tähtsus meediamaastikul kuvatud jutustuste vormimisel selgitab ka asjaolu, miks enamik meediaväljaannetest toetub geopoliitiliste konfliktide kajastamisel samadele originaalallikatele. Näiteks Süüria sõja narratiivide loomisel kogu läänemaailma massimeedias mängis erilist rolli organisatsioon nimega Süüria inimõiguste vaatluskeskus. Mis kummaline keskus see selline aga oli? Tegemist oli äärmiselt hägusa taustaga ühemehe organisatsiooniga, mis paiknes sootuks mitte Süürias, vaid hoopiski Londonis. Mis aga peamine, massimeedia, mis edastas kogu lääne publikule Süüria inimõiguste vaatluskeskuse nimekandva Londonis paikneva ühemehe organisatsiooni poolt kokku kirjutatud lugusid Süürias aset leidvast, ei esitanud oma algsele allikale mingisuguseid küsimusi, vaid pelgalt tirageeris selle poolt toodetud materjaali. Tegelikkuses edastas vaatluskeskus oma lood rahvusvahelistele agentuuridele, kes edastasid need tuhandetele meediaväljaannetele, kes omakorda teavitasid sadu miljoneid lugejaid ja vaatajaid üle maailma sellest, mis Süürias toimub. Miks toetusid kõik kolm hiiglasliku rahvusvahelist uudisteagentuuri oma Süüria uudiste koostamisel ühele mehele Londonis, on küsimus, mida ei esitanud, aga mitte keegi. Saksa uudisteagentuuri TPA endine peatoimetaja Manfred Steffens väidab seetõttu oma raamatus Uudiste äri järgnevat. Uudislugu ei muutu korrektsemaks pelgalt asjaolust, et selle kohta on võimalik esitada allikas. Sellise kaitsekilbi taga, mida allikas loo jaoks tähistab, kipuvad mõned inimesed levitama üsna fantaasiaküllaseid lugusid, isegi kui neil endil on õigustatud kahtlusi oma lugude õigsuses. Vastutuse, vähemalt moraalses mõttes, võib alati veeretada viidatud allikale. Sõltuvus ülemaailmsetest agentuuridest on ka peamine põhjus, miks meedia kajastab geopoliitilisi konflikte pealiskaudselt ja kaootiliselt. Kusjuures geopoliitilisi protsesse raamivad ajaloolised tõsiasjad ja taust on esitatud vaid fragmentidena või on jäetud sootuks esitamata. Nagu Steffens on nentinud, uudisteagentuurid saavad oma impulsid peagu eranditult päevakajalistest sündmustest ja tegutsevad seetõttu olemuslikult väljaspool ajaloolist konteksti. Neile on vastumeelt lisada loole rohkem konteksti, kui on rangelt vajalik. Ja viimaks selgitab globaalsete uudistagentuuride domineerimine meediamaastikule ära ka küsimuse, miks teatud geopoliitilisi teemasid ja sündmusi, eriti sellised, mis ei sobi USA või NATO narratiiviga hästi kokku või mis on liiga ebaolulised, meie meedias üldse ei mainita. Kui agentuurid midagi ei kajasta, siis ei ole enamik lääne meediast sellest isegi teadlik. Sest nagu märgiti Saksa agentuuri TPA 50. aastapäeva puhul, mida agentuur ei kajasta, seda ei ole toimunud. Küsitava väärtusega lood. Samal ajal, kui mõned teemad meie meedias päevavalgust ei näe, troonivad teised vägagi prominentsetel kohtadel, kuigi nad tegelikult ei tohiks sinna jõuda. Reeglina ei kajasta massimeedia mitte tegelikust, vaid konstrueeritud või lavastatud reaalsust. Mitmed uuringud on näidanud, et massimeediasse jõudva sisu määrab valdavalt ära mainekujundustegevus ja et passiivne vastuvõtlik suhtumine kaalub üles aktiivse uurima suhtumise. Tulenevalt meie meedia üsna madalast ajakirjanduslikust tasemest ja suurest sõltuvusest üksikutest uudistagentuuridest on huvitatud osapooltel lihtne levitada üle kogu maailma väidetavalt auväärsesse vormi pakendatud propagandat ja desinformatsiooni. Sellise ohu eest hoiatas meid TPA toimetaja Steffens. Tsitaat. Kriitikameel ähmastub seda enam, mida prominentsem uudistagentuur või ajaleht. Isikul, kes soovib maailma ajakirjandusse mõne kahtlase loo sööta, tarvitseb vaid saata oma lugu mõnda mõistlikult mainekasse agentuuri, et olla kindel, et see ilmub mõne aja jooksul ka mujal. Mõnikord juhtub, et pettus liigub ühest agentuurist teise ja levides selle usutavus üksnes kasvab. Kõige aktiivsemalt süstivad küsitavad geopoliitilisi uudiseid meediasse sõjaväed ja kaitseministeriumid. Näiteks avalikustas Ameerika juhtiva uudistagentuuri Associated Press juht Tom Curley 2009. Aastal, et Pentagonis, Ameerika Ühendriikide kaitseministeriumis, töötab üle 27 000 PR-spetsialisti, kes levitavad 5 miljardi dollari suuruse aastaeelarvega meedias sihipäraseid manipulatsioone. Samuti ähvardasid USA kõrgetel positsioonidel kindralid, et nad hävitavad Curley ja Associated Pressi, kui ajakirjanikud kajastavad USA sõjaväega seonduvat liiga kriitiliselt. Vaatamata sellistele ähvardustele või ehk just nende tõttu, avaldab meie meedia regulaarselt kahtlasi lugusid, mis pärinevad nimetutelt informeeritud allikatelt USA kaitseringkondadest. Saksa ja Šveitsi televisiooni lähisida veteran korrespondent Ulrich Tilger hoiatas 2003. Aastal vahetult pärast Iraagi sõda lugejaid sõjaväe pettuse ja meedia rolli eest selles. Tsitaat. Meedia abil määrab sõjavägi avalikkuse tunnetust olukorrast ja kasutab seda oma plaanide elluviimiseks. Neil õnnestub äratada ootusi ja levitada petlikke stsenaariume. Selle suutüüpi sõjas täidevad USA administratsiooni mainekujunduse strateegid sarnast funktsiooni nagu pommituslennukite piloodid. Pentagoni ja salateenistuste avalike suhete eriosakonnad on muutunud infosõja aktiivseteks osapoolteks. USA sõjavägi kasutab oma pettuse manöövrites konkreetselt läbipaistvuse puudumist meediakajastustes. Viis, kuidas nad levitavad teavet, mille seejärel võtavad üle ja levitavad edasi ajalehed ja ringhäälinguorganisatsioonid, muudab algse allika jälgimise lugejate, kuulajate või vaatajate jaoks aga võimatuks. Seega ei suuda kuulajad ära tunda sõjaväe tegelikku kavatsust. Miski, mis on teada USA sõjaväele, ei ole võõras ka USA-le luureteenistustele. Briti kanal 4 tähelepanuväärses reportaažis rääkisid endised luurekeskagentuuri ametnikud ja Reutersi korrespondent avameelselt propaganda ja väärinfo süstemaatilisest levitamisest geopoliitiliste konfliktide kajastamisel. Endine CIA ohvitser ja informaator John Stockwell ütles oma töökohta Angola sõjas. Põhiülesanne oli teha nii, et Angolas aset leidev paistaks puhtakujulise vaenlase agressioonina. Seega tootsime igasuguseid lugusid, mida oli võimalik selle liini arendamiseks kirjutada ja kusagil maailmas meediasse panna. Kolmandik minu alluvatest selles töörühmas olid propagandistid, kelle põhitöö seisnes lugude väljamõtlemises ja nende ajakirjandusse viimise võimaluste leidmises. Enamiku lääne ajalehtede toimetajad ei ole just üleliia skeptilised üldiste seisukohtade ja eelarvamustega kooskõlas olevate sõnumite suhtes. Nii et me mõtlesime välja järjekordse loo ja seda hoiti nädalaid ringluses. Aga kõik need lood olid pelk väljamõeldis. Ka Fred Bridgeland vaatas tagasi oma tööle agentuuri Reuters sõjakorrespondendina. Me tuginesime oma reportaažides ametlikele teadetele. Alles aastaid hiljem sain teada, et USA saatkonnas istus keegi CIA desinformatsiooni ekspert, kes oli koostanud need teatised, millel ei olnud tõega absoluutselt mitte mingit seost. Põhimõtteliselt ja väga jämedalt öeldes võite avaldada ükskõik millist jama ja see jõuab ajalehte. Ning endine CIA analüütik David McMichael kirjeldas oma tööd Nicaragua vastusõjas järgmiste sõnadega. Öeldi, et meie luureandmed Nicaraguast olid nii head, et meil oli isegi teada, kui keegi tualetis vett lasi. See vastu minul oli tunne, et need lood, mida ma ajakirjandusele ette sõtsime, tulid otse tualetist. Loomulikult on luureteenistustel ka suur hulk otseseid kontakte meie meedias töötavate ajakirjanikega, kellele saab vajadusel teavet lekitada. Kuid ilma globaalsete uudistagentuuride keskse rollita ei oleks propaganda ja desinformatsiooni ülemaailmne sünkroniseerimine samaväärselt tõhus. nii nimetatud propaganda korda ja efekti tõttu jõuavad valitsuste, sõjaväe ja luureteenistuste heaks töötavate PR-ekspertide kahtlase väärtusega lood sisuliselt kontrollimatult ja filtreerimata kujul avalikkuseni. Ajakirjanikud viitavad uudistagentuuridele ja uudistagentuurid omakorda oma allikatele. Kuigi nad püüavad sageli osutada esitatu ebamäärasusele ja maandada sedasi oma riske, kui nad peaksid valede levitamisel vahele jääma, selliste väljenditega nagu ilmselt, väidetav ja muusarnane, on väljamõeldis juba ammu maailma meediasse jõudnud ning vorminud masside arusaamist maailmas toimuvast. Nagu New York Times teatas. Lisaks rahvusvahelistele uudistagentuuridele on veel üks allikas, millele meedia väljaanded kogu maailmas geopoliitiliste konfliktide kajastamisel sageli toetuvad. Nimelt Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikide suured väljaanded. Suurtel väljaannetel, näiteks New York Timesil või BBCil, võib olla kuni 100 väliskorrespondenti ja täiendavat välistöötajat. Kuid, nagu märgib Lähisida korrespondent Lujentnik, meie uudiste meeskonnad, mina kaasa arvatud, toitusid kvaliteetmeedia, see tähendab CNN-i, BBC ja New York Timesi uudiste valikust. Me tegime seda, sest eeldasime, et nende korrespondendid mõistavad Araabia maailma ja omavad sellest ülevaadet. Kuid selgus, et tihti ei oskagi nad araabia keelt või vähemalt ei oska seda piisavalt, et selles keeles vestelda või kohalikku meediat jälgida. Paljud CNN-i, BBC, Independenti, Guardiani, New Yorkeri ja New York Timesi tippajakirjanikud sõltusid oma töös enamasti assistentidest ja tõlkijatest. Lisaks on nende meediaväljaannete allikad sageli raskesti kontrollitavad. Varjudes oma lugude tõepärasust väites hämuste siltida taha nagu sõjaväringkonnad, anonüümsed valitsusametnikud, luureametnikud ja muu selline. Ja seetõttu võib neid kasutada ka propaganda levitamiseks. Igal juhul toob laialt levinud orienteeritus suurimatele anglosaksi väljaannetele ja uudistagentuuridele kaasa ülemaailmse meedia jätkuva ühtlustumise kõikide geopoliitiliste teemade kajastuses. Soovitud narratiiv. Aga miks ei püüa meie ajakirjanikud lihtsalt uurida ja kajastada sündmuseid ausalt ja iseseisvalt, sõltumatu globaalsetest agentuuridest ja anglosaksi meediast? Lähisida korrespondent Lujentnik kirjeldab oma kogemusi sel teemal järgnevalt. Võite ju väita, et oleksin pidanud otsima allikaid, keda saanuksin usaldada. Ja ma tõesti püüdsin seda teha. Kuid iga kord, kui tahtsin kirjutada mõnda lugu ilma uudisteagentuuridele, anglosaksi peamistele meediaväljaannetele või televisioonis ekspertidena välja käidud isikutele toetumata, kukkus see katse läbi. Ilmselgelt võisin mina korrespondendina rääkida ühest ja samast olukorrast väga erinevaid lugusid. Kuid meedia võis esitada neist ainult ühte ja sageli oli see just see lugu, mis kinnitas valitsevat pilti. Meediauurija Noam Chomsky kirjeldas sama efekti oma essees, mis teeb peavoolu meediast peavoolu. Tsitaat. Kui sa astud rivist välja, kui sa toodad lugusid, mis valitsevale meediatööstusele ei meeldi, siis kuulad sa sellest üsna varsti. Seega leidub rohkelt võimalusi, kuidas võimumängude abil võidakse sind kohe rivisse tagasi suruda. Kes püüab kastist välja ronida, ei püsi kuigi kaua mängus. See raamistik toimib päris efektiivselt ja siin on tegemist ilmselgete võimustruktuuride peegeldusega. Sellegi poolest usuvad mõned edukad ajakirjanikud jätkuvalt, et keegi ei saa neile öelda, mida nad kirjutama peaks. Kuidas nende enesekindlus suuremasse pilti sobitub? Chomsky selgitab näilist vastuolu aga järgnevalt. Tsitaat. Asja mõte on selles, et lääne niinimetatud vaba meedia ajakirjanikud ei oleks oma kohtadele jõudnud, kui nad ei oleks juba oma karjääri alguses innukalt näidanud, et keegi ei peagi neile ütlema, milliste sõnumite edastamist neilt oodatakse. Sest nad ütlevad niigi võimudele meelepäraseid õigeid asju. Kui nad oleksid kohalike uudiste toimetuses või kusagil mujal alustades kirjutanud valesid lugusid, siis poleks nad kunagi jõudnud neile positsioonidele, kus nad praegu on, arvates, et nad võivad öelda, mida nad soovivad. Sama kehtib enamasti ülikoolide õppejõudude kohta ideoloogilisematel erialadel. Need on isikud, kes on läbinud sotsialiseerimissüsteemi. Lõppkokkuvõttes viib Chomsky mainitud sotsialiseerimissüsteemi mehhanism ajakirjanduseni, milles ei juurita enam iseseisvalt ja kriitiliselt geopoliitilisi konflikte, vaid püütakse sobivate juhtkirjade, kommentaaride ja intervjuude kaudu kinnistada võimude poolt ette nähtud narratiivi. Endine Associated Pressi ajakirjanik Herbert Altschul sõnastas ajakirjanduse esimese seaduse järgnevalt. Kõigis ajakirjandussüsteemides täidab uudismeedia poliitilise ja majandusliku võimu teostajate tööriista kasti funktsiooni. Ajalehed, ajakirjad, raadio ja telejaamad ei tegutse sõltumatult, kuigi neil eksisteerib iseseisva võimu teostamise võimalus. Mõneti on loogiline, et peavoolumeedia, mida rahastab valdavalt kas reklaamiostja või riik, tohib esitada vaid niinimetatud transatlantilise liidu geopoliitilisi huve, arvestades, et nii reklaamitööstus kui ka riigid ise sõltuvad USA taktikeppi all toimivast transatlantilisest majandus- ja julgeolekustruktuurist. Samuti kuuluvad meie juhtivate meediakanalite võtmeisikud Chomsky sotsialiseerimissüsteemi vaimus sageli ise transatlantilistesse eliitvõrgustikesse. Mõned nende võrgustike suhtes kõige olulisemad institutsioonid on näiteks USA välissuhete nõukogu, Bilderbergi grupp ja trilateraalne komisjon, milles kõigis osaleb mitmeid tuntud ajakirjanikke. Seetõttu võib enamiku mõjukaid väljaandeid tõepoolest nimetada omamoodi establishment meediaks, mis kujunes välja ajal, mille ajakirjandusvabadus eksisteeris pigem teoreetilise nähtusena, arvestades märkimisväärseid meediamaastikule sisenemiseks ületada tulevaid tõkkeid, seal hulgas ringhäälingu litsentsid, sagedusribad, nõuded rahastamisele ja tehnilisele infrastruktuurile, piiratud müügikanalid, sõltuvusreklaamist ja muud piirangud. Alles tänu internetile on Altschuli ajakirjanduse esimene seadus mingil määral murenenud. Nii on viimastel aastatel kerkinud esile kvaliteetne lugejate poolt rahastatav ajakirjandus, mis enamasti ületab traditsioonilist meediat oma lugude võimukriitilisuses. Mõned neist alternatiivsetest väljaannetest jõuavad juba vägagi ulatusliku publikuini, mis näitab, et mass ei pea meediaväljaannete kvaliteedi suhtes endast automaatselt probleemi kujutama. Kuid hoolimata uute ajakirjandusvormide esiletõusust, on traditsiooniline meedia suutnud siiani ligimeelitada ka enamiku interneti külastajatest. See asjaolu omakorda on aga tihedalt seotud uudisteagentuuride varjatud rolliga meediamaastikul, sest just nende minut-minutilt uuenevad kajastused moodustavad valdava osa veebiuudiste portaalide selgroo. Kas Altschuli seaduses nimetatud poliitiline ja majanduslik võim säilitab oma kontrolli uudiste üle või muudavad kontrollimata uudised poliitiliste majandusliku võimustruktuuri? Seda näitavad juba lähiaastad. Artikkel jätkub. Adrian Bachmanni kommentaar. Isikud, kes on teadlikud asjaolust, et massimeedia geopoliitiliselt oluliste sündmuste kajastus ei kujuta endast kunagi muud kui eriteenistuste, riiklike propagandatalituste ja korporatiivsete erihuvide poolt loodud fiktsiooni, vaatlevad peavoolu sedastatud materjaali mitte kunagi eesmärgiga saada teada, mis maailmas toimub, vaid üksnes selleks, et hoida ennast informeerituna sellest, milliseks soovitakse parajasti vormida masside meelsust. Paraku moodustavad sellised inimesed murdosa kogu elanikkonnast ning neist omakorda üksnes murdosa on valmis seda avalikult tunnistama. Nagu Saksa mõjuvõimsama ajalehe Frankfurter Allgemeine Zeitung toimetaja Udo Ulfkotte märkis, ei ole Euroopas mitte ühtegi esimese kaalukategooria meediaväljaannet, mille välisuudiste rubriik ei oleks kontrollitud eriteenistuste poolt. Tõsiasi, et ülimalt mitmetahulisi, sageli sajandite pikkuse eellooga sündmusi maailma eri nurkades, sõdu, riigipöördeid, revolutsioone, ülestõuse ja muud sellist, kirjeldatakse terves lääne maailmas kõikide massimeedia väljaannete poolt, mitte pelgalt sarnases, vaid sisuliselt identses võtmes, kasutades selleks täpselt samu sageli üleöö tekkinud lööksõnu, on hämmastav, ent ümberlükkamatu fakt. Fakt, mis peaks igale mõtlemisvõimelisele inimesele loogilise paratamatusena mõista andma, et ülimalt kompleksete probleemide täiesti monoliitne käsitlus tuhandetes individuaalsetes väljaannetes eeldab kogu massimeedia masinavärgi tsentraalset juhtimist, mis muudab sõnavabaduse ja arvamuste paljususe pelgaks fiktsiooniks. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!